COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O Partido Socialista en Galicia afronta a primeira grande crise nunha cidade tras as eleccións municipais de hai un ano. E que xa veremos que consecuencias ten, despois de que o Grupo Municipal Socialista en Santiago de Compostela desoubira a dirección local do partido para que non apoyaran no pleno a regulación das vivendas de uso turístico na cidade que presentaba o goberno do Bloque Nacionalista Galego, que podería provocar un expediente dentro do partido que veremos se remata coa expulsión dos seis concelleiros socialistas compostelás, entre os que se atopa Mercedes Rosón.
Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños, leais co que defende o Partido Socialista en España e en Galicia, e co que defendemos sempre estes concelleiros que estamos para Compostela.
Pois, escoitades, entre bauas anunciaba a concelleira socialista a súa postura coherente, xa que foron eles os que aprobaron na pasada legislatura a norma que agora regula as vivendas de uso turístico en Santiago de Compostela. Pero ollo, porque a esta hora hai reunión da executiva local que encabeza Héctor Bouza, e veremos se adopta xa as consecuencias que poderían abrir un cisma inédito no socialismo compostelán, e veremos se extendible a outros ámbitos do socialismo galego. Nova política coa que abrimos estes minutos de información rexional no primeiro día de vacacións para os estudantes de coles e institutos, o que activa todas as solucións imaginables para facer posible iso da conciliación. Contamos xo nun intrepero antes. Temos que falar do tempo do calor, protagonista hoxe, con máximas que chegaron aos 35 graus en Ourense capital, 31 en Pontevedra, preto de 30 en Vigo ou Santiago, mañá lonxe dos apenas 20 graus que registraron hoxe na Mariña pola nubosidade que se registrou nese extremo norte e polo vento do nordés que amaina mañá e provoca cambios con orballos pola mañá na metade oeste e avisos pola tarde por trebóns no sur e leste da provincia de Lugo. Precisamente a néboa obriga a reducir a velocidade a 80 km por hora entre Abadín e Mondoñedo na A8, moita precaución para circular polo alto do Fiouco por visibilidade reducida. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, eu son Íñigo Landa. Permiso, tres vos consellos.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo.
Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
O sector forestal ten unha gran cita no monte. A Feira Galifores Abanca volve a superarse e celebra a súa maior edición. Cunha gran exposición, numerosas innovacións, demostracións de maquinaria e talleres formativos. Se este o teu mundo do 27 ou 29 de xuño, tes que estar en Galifores Abanca. En Sergude, Vocation.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Miles de nenos e nenas están xa de vacacións, miles de pais e nais, en fin, dende hoxe, utilizando ferramentas de todo tipo para poder conciliar, dende as familiares en forma de avós ou tíos, ata as pagadas en forma de campamentos. Velaí que nos preguntáramos hoxe en COPE Galicia, canto custa conciliar? María é unha nai de dúas nenas en Vigo.
Seis campamentos. Cada uno con un precio que oscila entre los 90, 150 euros, tirando por lo bajo, salvo que tengas la suerte que estés subvencionada por el Concello de Vigo, por la Xunta, pero eso es mediante sorteo y en este caso a mí, por ejemplo, no me han tocado.
En fin, y es que ese o recurso que tenemos que atopar a las familias que no tenemos o apoyo familiar, como precisamente nos contó dende Pontevedra Yolanda, que tiene un neno de 7 años y una nena de 5.
Bueno, pues la verdad es que tenemos la grandísima suerte de tener unos abuelos que están siempre disponibles para echarnos una mano. También está su tía, que como es profe, ahora en verano tiene bastantes vacaciones.
Pues ya ve, desactivando toda familia, ese es posible, hay que combinar actividades como campamentos coas familias, pero a veces no se puede, como ya acontece a Olaya, que nai dunha nena.
Bueno, pues estos días son un poco complicados porque trabajamos su padre y yo, Y bueno, en este caso, en mi caso, mi madre es mayor y para quedarse con ella, pues la puedo dejar un ratito, pero no toda la mañana y todos los días. Entonces, bueno.
En fin, Odito, que hay que articular todo tipo de medidas para topar esa famosa conciliación, moitas veces non é doado. Imos con máis, preto de 300 incidencias registraronse esta pasada noite de San Xoán, afortunadamente ninguna de las grave, aínda que sí houbo queimaduras e golpes nas fogueiras, pelexas de noite e comas etílicos, perdón, alguna entre menores, como comprobou no Servizo de Urxencias do Hospital da Coruña Manuel Ferreiro na garda desta esta pasada noite.
Una guardia dura, como todos los años. Ajá. Muchísima afluencia, sobre todo a partir de las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Y bueno, una guardia dura. Yo diría que igual la más dura del año. Menos quemaduras, porque bueno, apoya mucho también el puesto avanzado que hay en la playa, ¿no? De protección civil a Cruz Roja, que soluciona mucho problema. Y lo que se ha visto también mucho este año, sobre todo, han sido pequeños traumatismos, cortes, golpes e intoxicaciones etílicas, como todos los años. Desgraciadamente, algún niño que se pasa con la bebida, ¿no?
Y es que os excesos e a falta de cerebro pode provocar situacións como esta. Bueno, este oso, dun grupo de mozos, algún deles menores de idade, golpeando varios nichos do cemiterio da parroquia de Pantín, no concello Ferrolán de Valdoviño, nesta pasada noite, provocando unha desfeita que, claro, gravaron ademais en vídeo para convertir nas redes sociais. Racharon cristais e ornamentos de tipo religioso e algún destes gamberro xa foi identificado. Faloche agora do proxecto mineiro de extracción de cobre de San Rafael entre os concellos coruñeses do Pino e Touro, declarado esta mañá estratégico para a nosa comunidade. Acordou no goberno galego na súa reunión semanal. Trátase dun proxecto que supón un investimento de 200 millón de euros e vai xerar preto de 400 empregos. O obxectivo é extraer principalmente cobre do que estamos necesitados. Explicou no Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
O proxecto vai se levar a cabo nos terreos nos que cobre San Rafael ten autorización para traballar dende o ano 58 e vais a dedicar, por unha banda, a extraer diferentes minerais, entre eles principalmente o cobre, non só tamén áridos e piritas, pero o cobre, que, como saben tamén, mineral estratégico, actualmente 82% do cobre que se está consumindo en Galicia e en España, ven de fora, ten que ser importado, e ademais é un mineral que cada vez ten máis demanda.
E falouche agora dun proxecto que non termina de rematar das infraestructuras galegas a autovía entre Santiago e Lugo. Na súa última visita a nosa comunidade, o ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciou que a finais de 2025 vai estar lista, pero o Partido Popular nega esta perspectiva visto o cronograma da obra. Contanolo dende Cope Lugo, José Luis Ramudo.
Que din os veciños? Que opinan os afectados? Non acaban de creerse os prazos do ministro. En todo caso, están agardando por esa autovía como auga de maio. Roberto e Manolo teñen as súas empresas en Melide.
Pois é unha incomodidade que ainda non se teña a ver. En Melide o día de hoxe xa se nota que xa no que no cruce non hai moita caravana por iso, porque a autovía acaba en Palas e os coches todos que salen da autovía pois xuntense no medio do pueblo e claro, non hai quen pase.
A cenada está moi saturada, hai moito tráfico. Vamos a vallar fora, que somos moitos, non é o mismo, entendes?
Lugo é a única capital de provincia que non ten conexión directa con Santiago de Compostela por autovía, tampouco por tren. Sabio ben, Lucía.
Eu son de Pontevedra, nacín en Pontevedra, teño a toda a miña familia en Pontevedra, aínda que levo moitos anos vivindo en Lugo por motivos de traballo, pero por razóns obvias desplázome moitos fins de semana a Pontevedra. E o que pasa é que pasando Palas, ou non estar rematadas as obras, tens que sair da autovía, en Melide, está cheo de xente, peregrinos, retrasaste moitísimo.
En fin, que todo o mundo está agardando a que rematen as obras dunha autovía que comezaron hai 30 anos.
Grazas, Ramo. Outra paradiña.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Remato contándoche que unha muller foi trasladada ao hospital esta tarde despois do estourido que aconteceu nunha vivenda da illa de Arousa, unha bombona de butano que afectou a tres vivendas.